Segðu mér hérna, var ekki Ólafur reið með Björgum fram stundum sungið?
Ójó.
Strax þegar þú manst fyrst eftir.
Ah.
Þegar þú manst fyrst eftir, var það sungið þá, já?
Já.
Já. Já.
Það var það.
Já, manstu ekki aðeins að leiða mér að heyra hvernig minnst hvort svona fyrsta erindi hljómar? Þú lofið mér ekki að heyra fyrsta erindi svona að því?
Ég veit sem ég hugsa það.
Það ná í þetta Ólafur reynir Björgum.
Ég verið eina mér svo lómarinn með báða.
Já. Já, já.
Það var það fyrsta vísan á flóttundar lífinu var það.
Jó, þetta er verið.
Það sem hefði gert sem
það. Það rifjast kannski fleiri. Það rifjast kannski fleiri.
Veða hvað?
Það rifjast kannski upp fleiri.
Já, hverju nú fleiri við svo þeirri við?
Já.
Það er vært, það var ekki það vært.
Jú, ef þú manst eitthvað, jú, ég hef gaman að heyra hverju. Finnst þér þegar þú heyrir hverð í útvarpinu núna? Þegar þú heyrir kvæðamenn í útvarpinu núna? Finnst þér það vera svona eins og þú áttir að venjast því?
Það er dálítið. Dálítið er öðru sér heimur.
Það er öðru sér heimur, já.
Já. Og stemmur þetta náttúrulega sumar hverju vísi.
Jú, já. Svo ég spyrir nú öðru, voru fleiri svona kvæði sungin, svona kvæði eins og Ólafur reynir Björgum fram, þar sem að var endur tekið viðlag, eða endur tekið alltaf aftur og aftur.
Ég maður það nú eftir nákvæmlega.
Til dæmis kvæði eins og ásakjöngum stræti.
Ójá, heyrðu ég það.
Heyrðu það, já?
Ójá.
Já. Lærðir það kannski?
Nei, ég ætla ekki það. En það minnst hvorti, eftir svo að ég setjum búin að gleyma því alveg nú.
Alveg, já. Og samverð þá líka með hvað eins og hérna stjúpmóður áttur drauminn minn. Heyrður þú það?
Nei, það var ég ekki veitur.
Og Þorkell áttur dætur tvær, það er ekki hérna.
Nei.
Var ekki dálítið haft hönd af dulnum?
Af hvað?
Af dulnum.
Ójó, eitthvað dálítið.
Lærðu þú ekki eitthvað að því?
I can't really recall actually at all of it.
At all of it?
Oh.
At that. Joo. Mä sitten kysyn, että yleensä sun saat jynti piskahlaada ja hautat hautat ja täyttyy sinne.
Joo. Ja mä oon aivisesti niin.
Joo.
Että hattii
glemsku. Tai hattii glemsku, joo. Joo. Kuitenkin voimme kvaita sun ensi on horvon tiireiden priotur brantso siihen.
Haa.
Sun on kvaita sun vinnaspeil. Horvon tiireiden priotur brantso. Oli se oikein sunkin tautti?
Oi joo, äidys meni muistakin, saavan sieltään.
Vähän sieltään, joo.
Joo.
Tuo rekki lähti näitä syi?
Ei.
Ei. Vuoro aldrei sagðar sögur á kvöldugun. Var alltaf lesið og kveðið en aldrei sagðar sögur.
Það kom fyrir líka að það voru sagðar sögur.
Kom það fyrir, já?
Já.
Já. Og hvernig sögur voru það þá?
Það var nú ímissuðis efnis.
Já.
Og það var
Voru nokkuð tímann sagða sögur af kóngi og drottningu svona kvöldu okkur? Var það ekki meira börnum?
Það kann nú hafa verið en ég mann það ógljótt.
Já. Já, en þú manns kannski eitthvað þessum sögum sem voru sagðir af vökkunum?
Það ég maður þess.
Kannski drauga sögustundum?
Og það kom fyrir, já.
Já. Álfarsögur? Sannlega. Það hefur ekkert fólk verið enga gamla sögukonur, ekkert fólk verið annála svona fyrir að segja verð sögur og...
Ó nei, ég svo það.
Nei.
En það var tölvöld lesið af ýmsum sögum.
Það var lesið mikið, já.
Já.
Já, já, já.
Og þegar ég var krakki þá var heimiliskennari hjá okkur á veturnar, svona meira og minna.
Já.
Sem hefði Frímann Guðmundsson frá Kjalarlandi hér á Skagasund.
Já.
Mjög fróður maður.
Já.
Og hann las alltaf sögur fyrir okkur á kvöldin. Mér og minna.
Já. Já, og það hefur þá verið hinnar á þessar sögur svona sem að...
Og það var nú mikið af þeim sögur sem hann las úr dönskum bókum en hann þýtti það bara sem leið og las það eins og íslensku.
Já, 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 já. Voru ekki þjóðsögurnar í lesna dátir?
Ha?
Voru ekki þjóðsögurnar
í lesna dátir? Jú, það voru lesnar.
Það voru lesnar, já.
Já.
Já. Það er að það verið til í sveitinni?
Já.
Já. Og það er slíka sögur það meira verið lesnar eða kannski heldur en sagðars.
Ha?
Slíka sögur það kannski meira verið lesnar.
Já, það eru meira lesnar.
Heldur en sagðar, já.